ek wil nie, ek, jy weet, ek dink nie, mense wil, nou, dit is nou miskien een bykie kras gestel, maar ek dink nie mense wil rechtig weet wat die dominees oor die Bybel sê. Want dis die interessante ding, is, jy weet, ek dink, jy weet, vir my, wat jy ootmaal buiten die kerk in die debatte staan, ek as redakteur van Weekliks, het dit gereeld te doen met die debatte in die kerk, en wat in die kerk aangaan, en jy kry die theoloë wat onder mekaar, jy weet, moerse fight het, maar onder mekaar oor, jy weet, oor die betekenis van, jy weet, sekere verse wat praat van die sodomiete, ensvoorts. En dis nie hoe normale mense, gewone mense, die Bybel lees nie. Gewone mense haal veel meer uit die Bybel, lees die Bybel op heeltemal ander manier as theoloog. So ek dink, dit was een van die eerste voorwaardes. Toe ons gegaan het, jy weet, toe ons besluit het wie deelneem aan die boek, of wie ons gaan nooi om deel te neem, het ons geen theoloog gevra nie. Geen theoloog of enig iemand met 'n theologiese agtergrond nie. So as daar, jy weet, hier en daar het een mens, het een naam na vore gekom, een journalist of een filosoof, of wie dit ook al mag wees, en as ons so 'n bietjie daaroor om dink, dan sê ons, nee, hy was op 'n stadium in die, kweekskool, so sy naam is onmiddellik af. En die tweede ding wat ons gedoen het, ons het nooit vir onsself, die vraag het nooit by ons af opgekom, is hierdie persoon een Christen of nie? Of gaan hy kerk toe, of gaan hy nie kerk toe nie? Uit die aard van die saak, sommige van die mense, jy weet, meer openbare persoonlikhede, weet jy nou al, uit die verlede, uit goed wat hulle geskryf het, is hulle, geloof hulle nie, sommige van hulle is baie, baie beslis oor die feit dat hulle nie geloof nie, het al aan die debatte deelgeneem, die type van Richard Dawkins debatte, wat op een stadium ook in Suid-Afrika so gewild was. Maar ons het nie gevra nie, ons wou nie weet nie, op een stadium het ons selfs gespeel met die idee, jy weet, vir mense om in hulle biografiese inskrywings achter in die boek te sê, jy weet, iets te sê oor hulle geloofslewe. Ons het uiteindelik daarteen ook besluit, jy weet, omdat ons bang was dat dit mense se lees van die stukke sou kleur. Want die basiese vertrekpunt is, die meeste mense ken die Bybel, die meeste mense het een idee daar, en die meeste mense haal iets daar uit. En die interessantheid was, so te sê allemaal, 99% van mense het onmiddellik ja gesê. Dit was nie eens nodig om mense te probeer oorreed nie. As hulle hoor van die idee, dan sê hulle is in. Wat al klaar vir mense iets sê, en ek kan my herinner aan een vriend van my, wat gereeld vir my verweeklik skrywe, wat na een paar dae teruggekom het en gesê het, hy het nou mooi gedinkie aan, hy dink nie, hy gaan, hy ken eenvoudig die Bybel net te sleg, en hy gaan nie, hy moet nie sê. So dit was die basisse uitgangspunt, en van daarof, soos ek sê, die goed ingestroom, allemaal wat beloof het, hulle sal iets skrywe, het iets geskrywe, daar was die daai normale probleme van een versamelbindel, soos hierdie saamstel, waar allemaal sê ja, en dan moet jy, jy weet, is het gesukkel om mense te kry, om so ver te kry, om te skrywe nie, ek dink, Chris het daar een groot bijdrage gelever, want wie kan nou vir een dominee nee sê? Die reikwydte was ongelooflik. Jy weet, die goedbou waar mense voor een dag kom, die lewensstories waarmee mense voor een dag kom. So, wat julle hier hoor vandag is maar eindelijk maar net een klein snapshot van, jy weet, van dit waar mense geskryf het. En toevallig, jy weet, al drie, Valiant, Rochelle en Julian, op een manier sny die idee van een kruispad in jou leven aan. Jy weet, die feit dat jy, op een manier dat die Bybel iets is wat jy, jy weet, wat jy nader trek op daai oomblik as dinge nie meer, jy weet, as dinge nie meer so lekker loop nie. En hulle was nie die enigstes nie, daar's van die ander stukke wat jy weet wat self daarbey aansluit. Julian veral het 'n ongelooflike stuk oor die verhouding tussen hom en sy pa geskrywe, wat gebaseer is of die vertrekpunt wat hy neem is daai wonderlike storie in die vroeg in Genesis oor Jakob wat jy weet wat in die nag met God stry. En dan gebruik hy dit as jy weet as 'n beeld om na my aan sy pa te om oor sy pa te skrywe. En hy sê op 'n stadium my pa was 'n trotse man, fier en regop, die held van my en my drie broers. Op oukersaande sou hy in die donkerte van die bloekombosse van Solaurus pas verdwyn, terwyl ons seuns groot oog met ingehoue asem in die Vauxhall en later in die Cortina-stasie waar wag. Dan minute later hoor jy ergens daarna by 'n gekraak in die bosse en kort daarna verskyn pa uit die niet om die welige denneboompie in die motor te laai. En dan wil ek nie die hele storie weggee nie, maar sy pa verdwyn later. Sy pa was in die weermag en hy verdwyn later en hy kom op wonderbaarlike manier terug. Jy weet, Julian kan ook selfs daarna verwys as hy wil. En soos ek sê, ek wil nie die storie weggee nie. En as hy sterf, skryf Julian, my pa se enigste besitting op die dag van sy dood was 'n karige spul, 'n mes, 'n vurk, 'n lepel, 'n pakkie setpille, 'n paar stukkies klere en sy rolstoel. Die som totaal van wat oorgebly het van my held is dit wat hom sy lewe gedefinieer het. Waar was sy geveg met God en wat was die uitslag? Het hy 'n nuwe naam gekry of het hy ook daardie geveg verloor? En Julian het wat ek veral wonder as ek hierdie storie skrywe is daai verlies van 'n pa en in die alles wat daarmee saamgaan. Op 'n manier is dit 'n hoe staan 'n mens op dan jy weet van daai oomblik af, want jy in van jou ander skryfwerk en jy verwys hier ook daarna. Praat jy altyd van die, jy weet, toe jy skool gegee het op 'n stadium en dan kry jy te doen met hierdie kinders. Wat eintlik op baie maniere, op dieselfde manier as jy groot word, jy weet, pa het gaan brood koop en het nooit weer teruggekom nie. Wat laat een mens 'n sukses in die lewe bereik, maar 'n ander een eindig in die tronk as 'n lid van 'n bende?
Ja Pieter, dankie vir die vraag. Ek dink ek moes ook 'n skoolie gewees het. Ek sou ook dalk 'n skoolie geword het. Maar ek dink my pa se verhaal van ons huisgesin, ons was 6 kinders en 'n ma, en ek dink daai verlies aan 'n pa resoneer toe ek begin skool hou. Ek het 18 jaar skool gehou in Somerset-Wes, adreskinders gegee by Gordon Hoërskool Gordon langs die N2 naby die Somerset Mall. En ons het 'n rustige tipe kind gehad, maar wat my gedefinieer het as 'n opvoeder en as 'n mens en wat ek vandag nog met heimwee terugdink is toe ek 3 jaar gaan skool het by Rustof Hoërskool. Nou, Hoërskool Rustof of Rustof Sekondêr was op daai stadium 2002 toe ek daar kom, was sy CV nie baie goed nie. En ek het baie te doen gehad met, en ek baie in 'n groot mate gedoen gehad met enkel ouer kinders, waar mamie na die vergadering toe kom, ouer vergadering, of ouma en oupa kom na die ouer vergadering toe, en pa is nie daar nie, pa is weg, en dan het jy die kumulatiewe, die oorspoel van al die type sosio-ekonomiese probleme en gedrag, en antisociale gedrag, veral van seuns. Ek het hulle genoem die jong leeu's, en om met jong leeu's te werk, jy moet nogal handskoene dra as onderwyser. En ek dink vandag is ons onderwysers so toegegooi met administratiewe werk, dat jy kom nie by die kind uit nie. En ek het spesifiek moeite gemaak, want ek kom uit 'n gesin waar pa verdwyn het, en ons het hom na 'n lang tyd, na 'n jaar, het ons hom ontdek, en hy het my ma gelos toe ontdek ons hom, hoor ons by my niggie wat 'n fisioterapeut is, sy werk met 'n Donnie en toe sien sy dis haar oom en ons het vir hom in die Conradie Hospitaal gekry 'n parapleeg. Skraal, hare spierwit in 'n reistoel. En ons was baie kwaad vir hom gewees. Ons 6 kinders. My een sussie Welde Jansen, sy het 'n boek geskryf, hy kom met die skoenlappers. Nou haar reaksie op die verlies van 'n pa resoneer weer in daardie boek waar my pa DDR was, Donald Daniel Richard Jansen, en sy het 'n soort van 'n parallel getrek met die Duitse Demokratiese Republiek waar sy ook op 'n tyd skool gehou het. Maar om terug te keer na die vraag toe is dat ek het gevoel aan my bas hoe dit is om met kinders te werk uit huisgesinne waar daar nie 'n pa is nie. En die persoon wat my gesê het eintlik hoe om met hulle te werk, hoe met skoliekinders te werk, as ek dit so kras mag stel, skoliekinders te werk, was my pa gewees.
Ja, maar Julian, op watter stadium as so iets met jou gebeur, op jy suggereer in jou stuk dat dit, jy weet, dat daai kruispad, om dit nou maar so te noem, alhoewel jy dit nie direk in so in jou boek daarna verwys nie, maar dat daai oomblik wat jy besef wat met jou gebeur het, kom eers baie later. Dis nie op daai stadium in 'n jong lewe wat jou pa verdwyn en dan ewe skielik het hy nie weer verskyn, wat jy besef wat jy weet dat die besluite wat jy nou gaan neem, gaan die res van jou lewe definieer nie. Of is dit nie so beslis nie.
Ja. Ek is dankbaar my pa het my deur universiteit gesit. En toe hy verdwyn, kon hy nie die laaste 2 kinders die in die universiteit sit nie. So hy kon vir ons daarmee geleerdheid gee vir die eerste 4 kinders en so aan. En ek het gaan skool hou. Maar vir my persoonlik is wat my gedefinieer het as 'n mens is, nou eerstens is, ons het vir hom vergewe. Ons het hom vergewe by die hospitaalbed en hy het nog gevra, hy wil bietjie afvalkerrie hê en my vrou het vir hom afvalkerrie gemaak en het alles opgeëet en so twee maande na kry ek 'n oproep by die skool van my broertjie af om te sê hy is oorlede. En ons moet aangaan en maar wat interessant was, die impak van my pa wat verdwyn het eindelijk begin vrugte dra, eindelijk lang na hy dood is die verhouding hoe ons kon werk met kinders, maar ook die verhouding, ek is baie sagter gewees met my 2 seuns wat ek steeds het en ek wou nie die fout maak wat hy het gemaak het in. Ons moet ook nou, hy kom van sy rooikop pa was 'n beneekte man gewees. Hy het weer in Tobruk geveg, daar in Afrika in. En ek het agterkom later dat my pa, my verhouding met my pa, is dieselfde soort verhouding wat hy met sy pa gehad het. So, dit is verplaas na die volgende geslag toe. Maar wanneer jy by die kruispad kom, moet jy 'n besluit maak. Jy moet 'n aksie neem en besluit, luister, ek gaan of links of rechts, of ek gaan weg, en ek, deur die Here se genade, dink ek, kon 'n mens hy besluit gemaak het. Ek kon ook opgestaan het teen my pa, ek het die boek geskryf oor die Bylmoorde, Henry van Breda, ek het vanmiddag en of om Jury gesê dat, of het ek vir jou gesê, dat ek het meer rede gehad as Henry van Breda, om die Byl te lig. My broer was op 'n stadium, het hy 'n graaf gelig, teenoor my pa, want ons was baie kwaad vir hom, maar ons het vergifnis gekry by die hospitaalbed, en soos ek gesê, die vrugte van die pa gesprek, het later vir my as mens gedefinieer, om baie fyner te kyk, ek mis die skool, want een mens besef die impak wat jy kan maak, as jy met seuns werk in die skool, en jy werk met jy hart, baie ouers, ek het sympatie vir onderwysers wat kinders klap en nie verstaan nie. dalk moet hulle ook by 'n kruispunt kom, maar as jy nie inset te sit in 'n kind met 'n probleem nie, as jy nie vir hom sê, of as jy nie sy mentor kan wees nie, dit is wat my pa my geleer het, en in die tye wat ek ook moeilik gekry het, is, het ek my mentors gekies. Byvoorbeeld, een van my mentors, hier sit een van my mentors, Pieter, hy weet het ook nie, ek het in journalistiek het ek een mentor, want toe het moeilik gegaan het, destijds het ek met een minister bekleed, tot amper tot in die hof, en het ek, het, en al jou vriende verdwijn, dan kry jy vir jou een Gideonsbende. Maar Pieter, denk ek, is jy mentor, hy is een van die Gideonsbende, hy weet het nie, maar hy kry vir jou Gideonsbende, net 5 mense, het die wereld nodig om in die wereld te oorleef nie. Dankie Pieter.
Ja, baie dankie Julian, ek besef hierdie verhale, en soos jou verhaal ook, is een diep persoonlike reis, en dankie dat jy dit met ons gedeel het in jou boek en ook vanmiddag. En is interessant, al drie verhale het eindelijk op een manier met 'n kruispad te doen. Julian se verhaal het met 'n kruispad te doen, en Rachelsen, en eindelijk Valiansen, so dit is interessant hoe die drie skrywers wat hier op die verhoog is, hoe dit eindelijk op een manier 'n kruispad vorm. Maar Rachel, ek wil graag vir jou vraag, en die lig nou ook van wat Julian met ons gedeel het. Jy het op een stadium vir my gesê dat jy het baie gevroeg met die goddelike drie-eenheid, vooral ook met God as vader, omdat jy self nie een goeie verhouding met jou eie pa gehad het, en hoe jy uiteindelik ook met die drie-eenheid geworstel het as gevolg daarvan. Wil jy vir ons een bietjie meer daarover vertel, asseblief?
Enige tyd, dit was vir my van kleins af, ek dink kinders word as spirituele wesens gebore, en ons as groot mense doen dan dinge met hulle, en miskien gaan daar spiritualiteit weg of dit kwyn, dit maak nou nie saak nie, is nie 'n veroordelende ding wat ek sê nie, maar van kleins af het ek gesukkel met God as 'n vader, omdat ek 'n onverbiddelike en baie problematiese, komplekse pa gehad het, en een baie pynlike verhouding met hom gehad het, deur my hele lewe. En ek kon net nie, en dit het nou niks met die NG Kerk te doen nie, uiteraard, maar ek kon net nie, weet, God in die selle asem as 'n vader noem nie, want ek het beleef die verskrikking en die pyn en die trauma van 'n slegte verhouding met 'n pa. Ja, dit is meer 'n probleem met God, die Vader, en nie noodwendig met die NG Kerk, hoewel ek probleem het met die NG Kerk ook, of ja, gehad het. Ek het nog steeds, excuse.
Ja. Rachel, ek wil net nog een vraag vir jou vraag. Jou, die titel van jou essay is Maak jou eie lied. Vertel ons meer daarvan.
Die tekstvers wat ek gekies het is Habakuk. Ek is baie lief vir die boek Habakuk, soos vir die psalms en vir Jesaja, want dit is baie poëties vir my. En ek het die vers gekies, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God, juig in die God van my heil. Dis Habakuk 3 vers 18. Nou ek is nie die eerste mens wat daar oor skryf nie, mense skryf baie daar oor, die van julle wat so oud soos ek is en ouer, sal onthou Audrey Blinow het 'n prachtige essay daar oor geskryf, en dit was haar uitgangspunt in die lewe, dink ek, jy weet, al gaan het hoe sleg, ek trek my rooi rok aan en ek sit my rooi lipstifie aan en ek, ja, en ek sing my eie lied, en ek het in 'n stadium in my lewe gekom op 60, wat het een aanloop gehad, ek dink die kruispad begin nie op een oomblik nie, dit kom van alle kante en dit het een aanloop, ja, wat ek besef het, nou moet ek waarachtig of my eie lied uitdink en dit op my manier sing, of ek moet, wat sê julle, go home, of ek moet net doodgaan, met ernstig. En toe het ek besluit, alhoewel ek onder geweldige sterk medikasie was, psigiatriese medikasie, dit is 'n story op sy eie, ek was so bedwelm, dat ek nie eintlik rationeel kon dink nie, ek kon glad nie lees of skryf regtig nie, en ek kon nie motor bestuur nie, maar ek het iewers in my het iets besef, en dit is nou weer waar die Heilige Gees inkom, en ek het besluit, dit is die Heilige Gees, iets in my het gesê, gaan dit aan, gaan dit aan en jy moet nou jou lied maak en jy moet dit uitdink en jy moet dit sing en jy moet dit elke liewe oomblik van die dag moet jy dit hernie, soos die oomblikke ontvou, die een na die ander. Dis nie 'n besluit wat jy neem en tralala, daar gaan jy nie, definitief nie.
Dankie.
Charles, jy onderspeel dit nou baie mooi, maar Rachel se essay, jy onderstreep eindelijk die punt soort van oor en oor en oor, is dat jy weet uiteindelik, uiteindelik is dit net jy self wat jou wat jy kan optrek daaruit. Dus jy weet dit, jy moet die bewuste besluit neem. Hoe jy dit ook al doen, of jy gaan hulp vra elders en of jy sielkundige toe gaan of jy weet Bach of Beethoven opsit of wat jy ook al dat beter voel, is jy moet dit doen. Maar Valiant gebruik so 'n baie mooi beeld daarvoor, en ek dink het slaan uiteindelik in een van sy liedjies ook, maar jy weet, kom ons begin, om te begin by die, jy weet, by sy eie stuk, uiteindelik een musikale reis vertel, maar daar is so 'n baie mooi beeld wat hy hiervoor gebruik, is die skoene, die skoene moet jy dra, die skoene moet jy aantrek. Rachel sê, jy moet jou aan jou eie veters gaan optrek. Maar daar is daai mooi, jy weet, daai mooi beeld van, as jy by daai kruispad kom, jy kry 'n paar skoene daar so. En daai skoene moet jy...
Ja, dis maar, dis 'n keuse, jy weet, dit is soos in daai mooi gedig, is Adam Small of Opperman, ek is altyd verward, ek kan ook waar gesê, van die drie oudtas in die haaikaroe, die ster gesien en die engel gegloor. ek was nog klein toe ek geleer gitaar speel het, en dit het my lewe verander. Die oomblik, die dag toe my pa met die gitaar by die huis aankom, vir my.
Dat was weegpaas, nie?
Ja, ek het hom geleer, my pa het ook een bietjie muziek gemaakt en so aan, en my pa het sonder 'n pa groot geword. Hy het tussen vrouens het hom groot gemaak. En hy was 'n baie sagte ou, vreeslike saggeaarde, sagte mens. En hy het mooi musiek gemaak en geweldige kunstsinnige mens gewees wat nooit daai aspek van sy wese vervul het nie. Hy kon dit nooit vervul nie. Ek vermoed hy was ten spyte daarvan dat hy baie die weet, sagmoedig en so 'n baie vriendelike, vreeslike liefdevolle mens was. Ek moet sê ek het in 'n baie liefdevolle gesin groot geword. Dit is wonderlik. Maar en toe my pa, dink ek het iets in my seker gesien in die een dag by die huis aangekom met 'n gitaar vir my. En ek het die ding geleer speel. En van kleins af het dit my gedefinieer in die op skool. Ek was die ouetjie met die gitaar. As ons bevoortrekkerkampie in Jonkershoek was, is ek die ouetjie met die gitaar. As ek hoërskool toe gaan, was ek die ou met die band. En ek het hierdie droom altyd gehad, en ek het kom studeer op Stellenbosch, die ou met die gitaar, as ons iewers is, as ons see toe gaan, of strand toe gaan, of wat ook al. En op 'n stadium ernstiger, dit begin benader, begin agterkom, daar is iets, en toe ek die blues ontdek, toe ek blues musiek ontdek, en hoe dit werk, en dit leer speel, en ek het 'n ou ontmoet hierso. Een aand, ek het in 'n komune gewoon, hier bo in die dorp, in my tweede jaar, en toe kom 'n ou in my kamer ingestap, een van die ouens wat daar in die huis was, my tweede of derde jaar, en hy sê, kom ons, daar was geen, op daai stadium was daar geen musiek venues in Stellenbosch nie, dit was glad nie soos wat dit nou die afgelope paar dekades is, hierdie mekka van die vernuwing met musiek en al die dinge, en hy sê vir my, kom, ons gaan dorp toe, daar is 'n ou in die Midnight Grill, net hier af in die pad. Is daar plek met die naam die Midnight Grill, daar is 'n ou in die Midnight Grill wat blues speel. En die blues was vir my hierdie abstracte concept van alles wat, dit is so mythiese die ding, hierdie die blues, jy weet. En ons gaan afsoen toe en ek ontmoet hierdie ou die aand en ons raak pelle. En hy leer my die blues speel. En nou ja, die ster gesien en die engel gegloei, jy weet, kort voor dit ek Bob Dylan ontdek en so, en toe raak het alweer neesie voorbij vir 'n day job kry. En ek is die ou met die gitaar. En ek gaan AMI toe, en ek ontmoet vir Koos Kombuis, en ek word Valiant Swart. Ek begin die ou raak. En na skool toe klaarmaak, ach, na die AMI toe ek nou klaarmaak, toe moet ek 'n werk kry. Ek het 'n studie lening om af te betaal. En ek kry 'n werk. Ek het vir al die werksonderhoude gegaan, dan kry jy nou 'n dag af by die AMI, jy weet. En toe kry ek 'n werk as 'n vertaler by die Hansard-verslag in die parlement. En ek onthou ons het een middag kort voor ek, so 'n week voor ek moes inval by hierdie werk. Toe staan en speel ons pool daar in 'n kroeg, ek en my pelle en my girlfriend. En ek dink aan daai job waar ek nou Woensdag moet instap en ek moet 'n pak klere dra en 'n das. En ek dink ek het nou na 2 jaar, I just came out of the belly of the beast, en nou gaan ek willens en wetens weer daarin. En kort voor dit het 'n ou vir my kom vra of ek asseblief, hy sê vir my, jy speel mos ook gitaar, die ou wat saam in die AMI was. Jy speel ook gitaar, right? En ek sê, ja. Hy sê, kan jy, hoeveel liedjies kan jy speel? En ek sê vir hom, wel, ek kan die blues speel. En toe sê hy vir my, hy het 'n dubbel bespreking vir die een aand, en of ek vir hom sal instaan by die een plek. En dis toe net af in die pad van die huis waar ek bly, halfpad tussen die huis waar ik in Kaapstad bly en die kasteel waar ek in die AMI is. En het is ook een paar weke voor ek uitklaar. En hy sê vir my, wil jy die gig hê, jy kan die geld kry. En ek sê, ja, sure, enige tyd, ek sal dit doen. En ek begin daar speel en net daar stel hulle my aan om Woensdag, Vrydag, Saterdag, middag en Saterdag aand te speel vir R100 te pap. Dit is 'n fortuin. Ek het met die eerste aand met die R100 by die huis aangekom. Op daai stadium het ek iets soos R130 'n maand by die AMI gekry. 'N maand. Hier kry ek op 'n aand R100. Ek onthou ek het so ingestap met my meisie aan my sy en ek het die 10 rand note so in die lug opgegooi. Jy weet soos mense in die movies sien. En wow, en in die dag of twee later staan en speel ons pool daar in hierdie pub. En hulle daar's 'n tikkie boks teen die muur. En ek het die vrou van die parlement, my kontak by die parlement. Ek het haar nommer in my kop. En toe stap ek na die tikkie boks toe en gooi die 20 sent in en bel die vrou en sê vir hoorie, mevrou, ek het veel slegte nuus, maar dit is miskien ook goeie nuus. Ek kan dit nie maak nie. Ek kan nie Woensdag. Want sy sê vir my nou, maar wat is dit? Het jy iets anders gekry? En ek sê, ja, ek het iets anders gekry. En sy sê vir my, gaan dit oor die geld? En ek sê vir haar, wel, om eerlik te wees, ja, dit gaan actually oor die geld. Wit leentjie. En toe sê sy vir my, nee, maar ou moet maar na jou geldsake kyk en so. En sy verstaan, sy het uitgesien na jou koms, maar sy verstaan en alle sterkte met die nuwe loopbaan. Sy het gelukkig nie gevra waar dit is nie, want imagine ek moes nou sê, ek gaan gitaar speel in die bar, mevrou. En, nou ja, toe gaan speel ek gitaar in die bar, en het gaan toe goed vir 'n tydjie. En een aand kom ek daar aan, of een namiddag of een aand kom ek daar aan, om te speel, en ek sien maar hier, ek ken niemand meer hier nie. Toe het nuwe mense die hotel oorgevat, die bestuur en die hele staf gefire, my ook. En daar sit ek toe op straat, en nou ja, dis toe waar die ding nou begin, maar, en ek het toe, so 6 maande later was ek by die Gramstad fees, ek speel daar saam met Koos Kombuis, en ek bel huis toe, om te hoor hoe dit gaan, bel my ma om te sê, ek is okay en so. En my ma sê vir my, my kind, het ek ver by die huis aangekom, ons het nou teruggehoor van hierdie, nog 'n staatsinstelling, waar ek aan so, ek het 'n graad gehad en gekry in Afrikaans, Nederlands en Engels, en ek, hulle soek toe vir my by hierdie, groot staatsinstelling en ek dis 'n maatskappy motor en ek weet nie wat alles nie. Ons dink jy moet dit maar vat en ek sê wel okay, ek sal ernstig daaroor dink en nou ja, toe ek gedink en toe vat ek hierdie ding. En eendag toets een van die ek het dit was by die verkeersveiligheidsraad. Ek was 'n PRO gewees daar. Ek het hierdie so die buddy campaign vir die studente, buddies don't let buddies drive drunk and I don't stel hulle my aan om dit te verkondig, maar in elk geval. En
toe is baie suksesvol.
Baie. En toe, toe sta hierdie, eendag moes ons moes ek deel wees, ek moes die ouens chaperone, hierdie filmspan, wat gekom het om 'n TV-program te skiet oor die swaar voertuigbedryf. En dan is ek nou elke dag saam met hierdie ouens, en dan het ons begin met die ouens van die toerbusse om Kaappunt ry, en met die lorries in die berg, en so. En die ene ou, die ou wat die leier van hierdie filmspan was, hy was so cool ou, soke lang hare, en hy het so 'n T-shirt gedra die een dag. En voorop was 'n prentjie van 'n baie sexy blonde vrou met 'n rooi elektriese gitaar. En daar op sy het gestaan Girls, Guitars and Glory. en ek kon my oor nie van die t-shirt afhou nie. Want my laat dink, jy weet. En ek sê toe op 'n stadium knoop ek en hy nou geselsie aan en ek sê vir hom, daai ding op jou t-shirt, dis actually wat ek in my hart is, jy weet. En hy het my so gekyk en hy gesê, well brother, I guess you just gotta follow that star, man. En ek dink toe aan die drie ou tasse in die Haikaroo, wat die ster gesien het en engel geglo het. En nie lank daarna nie, het ek die kar se sleutel op die baas se lesenaar neergesit en gesê, bye, I'm out of here. En nou ja, toe ek begin. En dit was 'n tipe kruispad vir my gewees. En so, ek het maar geleer, mens kry, daar is maar baie kruispaaie in jou lewe, in alle facette van jou lewe. En dit kom maar neer op die keuses wat jy maak, partykeer die regte keuse, partykeer nie. Maar dit bring jou seker maar almal, vir ons almal maar op die ou en by dieselfde punt uit.
Maar vir min mense ervaar daai kruispad so definitief.
Ja.
Soos Julian nou gesê het, is partykeer kom jy eers jare later agter dat jy by die kruispad staan.
Ja, en jy kom baie keer nadat jy by 'n kruispad was en 'n keuse uitgeoefen het en gedink het jy doen die regte ding of nie seker was jy doen die regte ding nie of geweet het jy doen nie die regte ding nie. Maar jy mense is baie keer ook maar hardkoppig, jy weet, en volg jou eie kop tot jou detriment. Maar al hierdie goed, jy weet, dit is maar die stampe en die stote wat jou sterk maak en jou slim maak op die ou end. As jy dit korrek op die regte manier kan interpreteer en verwerk. Vandag is nou 3 dekades, is 30 jaar, is meer as die helfte van my lewe. Doen ek dit, is ek hierdie ou. En ek moet myself baie keer knyp om te dink hoe gelukkig ek is. Mens begin nie goed as vanselfsprekend aanvaar die absolute die vryhede wat ek het, wat die ouens wat in daai job gebly sit het, want hy het nie daai dag die sleutel op die baas se lesenaar gesit en gesê I'm out of here nie.
Wat nie links gedraai het nie.
Yes. En nou ja, en dan natuurlik nou met die storie wat ek geskryf het.
Ja, wat ek wou sê hierdie ding van kruispaaie is 'n daar's 'n ryk blues tradisie in die
absoluut.
Die ontmoeting met die duiwel by die kruispad.
Yes. Kyk, hulle sê ook mos the blues ain't nothing but a good man feeling bad. Dis net die teenoorgestelde van boere musiek, which ain't nothing but a bad man feeling good. Wat my lief, I've been there.
Niks daarmee verkeerd.
Kyk, in die blues, almal wat die blues ken, as jy nou Eric Clapton, ons het nou maar die blues geleer, ken die ouens soos Eric Clapton en Led Zeppelin en die Rolling Stones en hierdie ouens. En daar is oral iets van The Crossroads, en daar was die fliek The Crossroads, wat gaan juist oor hierdie ding. Die crossroads mythe / legende in die blues. Daar was, dit is so Faustiaanse legende van hierdie ou met die naam Robert Johnson. Hy is een van my helde, hy het gelewe in die 30er jare van die vorige eeuw. En die legende gaan oor hierdie bluesman, wat een middernag onder 'n volmaan 'n ontmoeting by hierdie kruispad iewers op die platteland iewers het hy 'n ontmoeting met die duiwel gehad. En hy het nou 'n verdrag gesluit met die ou Knakster. Dis een van die name van die duiwel. Knakster. Ek het 'n hond gehad met die naam Knakster voor ek geweet het dis die naam van die duiwel. Hy het my baie opdrand gegee die hond. In elk geval wat Robert Johnson, dit is toe volgens hierdie legende was hy die ou wat die deal met die duiwel gedoen het. Van die crossroads, en dit kom maar uit 'n tradisie, dit kom uit 'n Bybelse tradisie eintlik, want dit was in daai tyd was die nasate van die slawe. En ek sê oor die slavernye en die rasisme en so in Mississippi is nie veel anders as wat dit in die wanneer 18 iets in die 30 was toe dit afgeskaf is formeel nie. Dit is nog baie erg, maar nou om die Bybel en allerlei vorme van hoe hulle aanbid en hulle paadjie hemel toe plavei en so. Ek is nie seker wat die regte woord vir dit is nie, want dit is amper soos jy weet, soos hierdie lay preachers, leke predikers, wat, wat en die ouens in hierdie brimstone and fire, en hulle hanteer slange en slaghoenders en het rituele en dinge. En die manier wat basis gebeur het, is Robert Johnson vreselik goed gitaar gespeel, en hy het mense betower met sy liedjies en so. En toe het hy weggegaan, en toe hy terugkom, was hy regtig goed. Hy was baie, baie goed. Hy het verskriklik uit die klomp songs gehad, en het die mense absoluut gemesmerise met sy liedjies. En toe het hulle gesê, he made a deal with the devil. Dis hoe hulle dit kon interpreteer. Dis enig nie, hy het iewers by 'n ou gaan lesse neem of iets nie. Hy het 'n deal met die duivel gemaak. Nou ja, toe raak, en dis mos nou 'n lekker story. Lekker. Ek het dit aan eie bas gevoel eendag in Mississippi. Ek was 'n klomp jaar terug, het ons met 'n filmspan gegaan en het 'n dokumentêre reeks oor die blues gemaak. 40 dae deur die Delta. Nog 'n ding byvoorbeeld, die 40 dae, 40 days and 40 nights, die 40 dae en 40 dae nagte in die woestyn. Dis net so 'n sentrale tema in die blues, 40 days and 40 nights. My liedjie die Mystic Boer. Se koor begin 40 dae en 40 nagte soek ons die Mystic Boer. Dit stam af, dit het sy inspirasie daar gekry. In elk geval, my ou Robert Johnson het kom toe nou terug, en hy het een aand het hy gespeel by 'n juke joint, is wat hulle die blues bars genoem het. En toe het hy tydens 'n breek wat hy geneem het of iets, het 'n ou vir hom 'n dop gekoop, seker nou moonshine of bourbon of iets. En hy drink toe nou die drank, en toe sterf hy, 'n gif dood. Die ou het hom vergiftig, en die storie was blykbaar dat hy met die ou se vrou gelol het. Ek glo dit nie. 'N musikant, no ways. In elk geval. En nou ja, toe is ons in Mississippi met hierdie blues cruise en alles, en een van my dinge wat ek graag wou doen, ek wou Robert Johnson se graf gaan besoek. En toe vat hulle my na hierdie kerkie toe op die oewer van die Tallahatchie rivier daar in die Mississippi Delta. Is daar so 'n klein wit clapboard kerkie. So 'n Baptist ministry. En buite die kerkie is daar so 'n klein kerkhof, nie veel groter as omtrent so amper so sê helfte van die tent, minder. Daar's 'n paar grafte, en dan is daar ook 'n paar ongemerkte grafte. Net soek 'n hoopies grond. En in een van die unmarked graves sê hulle, daar lê Robert Johnson. Hulle het dit nou gepinpoint. Alles dui daarop dat dit hy is wat dis 'n graf. Dis vir my nou 'n vreeslike oomblik. Ek kry toe vraggies 'n leë bourbon bottle agter die een grafsteen lê. Waar een of ander bra nou met die spooke gesit en shots vat het in die nag of iets. En ek maak dit halfvol grond, die bottle van Robert Johnson se graf. Steek ek koerantpapier prop in, smokkel dit terug Suid-Afrika toe. Is nou nog by my huis in so 'n houtboksie. Dit was altyd toe ons nog in Stellenbosch gebly het, daar in my man cave hier bo in die park. As my kinders stout was, dan jag ek hulle met die bottel. Ons pappa gaan die prop uittrek. Jy weet, nog die duivel uitkom. En hulle is nou nog stroop so altyd. En toe besluit ek, maar omdat ek nou tegnies 'n grafskender is, moet ek miskien my saak regmaak en ek gaan besluit om met erediens in die kerkie te gaan bywoon. En die Sondag sit ek toe af soontoe, my mooi aangetrek, my hemp ingesteek, my hare gekam. En ek sit af na die kerk toe. En toe ek by die kerk aankom, toe sien ek dat die gemeentelede, by and large, is hulle nou maar 'n arm lot, jy weet. Hulle kom daar aan te voet en met shopping trolleys en kruiwaans en abba mekaar en so. Behalwe die preacher man, kom daar aan met so moes 'n 4x4 kar en ek smart kar en hy klim daar uit. Hy so kort ronde ouetjie met so kaal kop en so ronde sonbrilletjie soos hy soos Gatto van Pinocchio gelyk. He was rocking the Gatto. En hy klim daar uit en sy vrou klim by die ander deur uit en sy is so sexy girl met so 'n leopard skin get-up en so 'n bos Tina Turner hare. En ons stel onsself nou voor daar en alles en ons gaan na die kerk in. En toe ek in die kerk instap, toe paas al die vrouens uit, hulle val flou. En ek dacht toe, julle, I know, jy weet, dit is grappie. Ek dink toe, jy sê, maar wat gaan hier aan, jy weet, en toe kom ek achter my, dit was my net vrouens, jy had mans ook omgeval. Toe kom ek achter, dit is oor ek wit is. Ek is moontlik die eerste of enigste of een van die seldsame wit mense wat in hierdie kerkie op einde, want soos ek jou gesê, die rasisme is regtig vir my terrifying geweest. Dit het van ons filmgoeders omvergewerp, want die ouens wou nie eers by mekaar met om een tafel sit nie, of socialize, weet nie. In elk geval, en ek sit nou daar, en toe kom ek gauw achter hoe hierdie mense hulle paadjie hemel toe plafei. Ogato sit net daar achter die preekstoel, en hy sê nie een woord nie, hy preek glad nie, af en toe sê net, yes, Lord, en dan pas al paar anties uit, en dan gaan ons aan al wat hulle doen, daar word nie Bybel gelees, en die tekstvers, en die boodskap nie, ons sing, en dan pas al mense uit, en dan lawe ons mekaar, en dan staan ons weer op, en sing verder, en dit was fantastisch, hulle het my amper bekeer die dag, dit was wonderlik, die lekkerste kerk waar ek was, en ons dit sing die lekkerste liedjes, I'm gonna walk them golden stairs, en dan was ek goed, en dit was net fantastisch, en op een stadium, dus my contact by hierdie kerk, my connection was een ou gewees met die naam Brother Sylvester Hoover, en Brother Sylvester Hoover stap voor en toe, en hy sê, man and y'all, brothers and sisters of the congregation, we got ourselves a visitor in church this morning. Allemaal kyk vir my. Dit is nou obviously ek. And I say, Philip, Brother Valiant is from Africa. To pas die hele gemeente uit. Allemaal. Plat, hulle lê daar, sulke ruk, die traan is by die tannie se oë. Hulle dink toe nou seker die albino messias van die Madeleine. Ek het my parels kom haal. Vandag, maak my saak reg, jy weet. En hy sê vir hulle, Brother Valiant has come here to testify. Brother Valiant, nou stap ek voor en toe, ek my gitaar by my. En ek sê vir hulle, morning y'all, it's like Brother Sylvester has told y'all, I've come here to testify, and I've come here to testify in song, because I'm a song and dance man myself. Hallelujah, brother. Val hulle om. Ek sê, y'all wouldn't understand a word I'm singing, but y'all will follow my drift. It's about if you fall upon hard times, you just look up and bear up and the Spirit will guide you on through. Hallelujah, brother. Tell it like it is. En ek sê vir hulle, the song is called Die Skoene Moet Jy Dra. Wow, daar moet hulle weer om. Allemaal. Rarig. Halfpad, ek zweer hulle hoes hoe mekaar vast. Nee, en halfpad hier, die tannie se brille is opgewaas om dit gaan vreselijk. En halfpad, en ek sê vir hulle, ja, jy weet, it's my mother tongue, beautiful language, called Africano. En I wrote this song under divine inspiration. En halfpad dier die liedjie speel ek so'n stukkie backflaking. En toe ek verder begin sing in Afrikaans, toe begin hulle so plek saam sing daar in die kerk. Nee, ja. Soos die babel, die tonge van verwarring, dat ze saw that in action. En aan die einde van haar eredienst, nee, Tina Turner vir my oogies gemaakt. Hier is een ware verhaal.
Toet jy gearriveer?
Ja, want ek sê toe vir die liedjie se naam is Die Skoene Moet Jy Dra. Dit was toevallig die liedjie wat ek gesing het. En toe is ek, ja. So dit is my story van die kruispad.
Nou maar sing hom vir ons, dat ons enige kan opvaar.
Of sluit van.
Julle moet dit asseblief net nie uitpas nie. Ek was 'n dokter op televisie, maar nie in die regte lewe nie, dat ek hierdie een daar sit. Right. Ja, die liedjie se naam is Die Skoene Moet Jy Dra. Hy kom van 'n CD wat ek gemaak het in 1996-97 rond met die naam Dorpstraat Revisited.